Mission to the Moon Podcast brought to you by
TMBAM Eastspring และธนชาติฟัน Eastspring ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
สวัสดีครับสวัสดีคุณไม้นะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีนะครับวันนี้อยู่คุณไม้นะครับ CEO ของ Choc CRMนะครับขออนุญาตเริ่มแบบไม่เป็นทางการแล้วนะเพราะว่าเราก็เรามีทั้งใน Clubhouse ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีไลฟ์ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ด้วยนะฮะ
ครับ
ก็คนฟัง Clubhouse จินตนาการภาพตามไปเลยนะครับ
ได้ครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะครับเป็นเกียรติยิ่งเลยนะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี
้
คุณไม้เล่าผมปูพื้นให้นิดนึงนะคือตอนเนี้ยเราเห็นการชิฟต์ของการทำ
ม
าร์เก็ตติ้งเนี่ยผมเนี่ยก็ทำการตลาดมาเป็น10ปีแล้วก็เห็นการชิฟต์รุนแรงในช่วง3ปีนี
้
แล้วโควิดเนี่ยก็มาช่วยให้การมันเร
่งเร่งเยอะ
แล้วก็มันเปลี่ยนวิธีคิดของการทำงานไปเยอะมากนะฮะเราจะได้ยินศัพท์ใหม่ๆในวงการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมากมายไก่กองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปในแง่มุมที่ว่าเราอยากจะรู้จักกับลูกค้าและเจอร์นี่และวิธีคิดและการอะไรอย่างเงี้ยของเขามากขึ้นจนในถึงระดับถ้าเป็น ideal case ก็คือรายบุคคลเลย
รู้จักทุกคนเลย
ใช่ไหมรายบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ครับ
ซึ่งจากสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเป็นยังไงเนาะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราทำคำว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะเป็นแมสวันวานนะวันวานเอานะโอเคลงทีวีก็ยิงเยอะๆ
วันเมสเซจทัวร์
วันเมสเซจนะฮะลงหน้าหลังไทยรัฐอะไรแบบนี้สมัยก่อนจองยากมากหน้าหลังไทยรัฐโอ้ลงได้นี่คือแบบยอดเยี่ยมนี่คือแบบ KPI
แน่นอน
วัดผลในทีนึงนู่นอ่ะ6เดือนนะฮะเดี๋ยวนี้
มันไม่เหมือนเดิมแล้ว
ไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆนะ
ครับ
วันนี้เราแต่วันนี้จะมาพูดพาร์ท CRM ซึ่งก็อยู่ในเชนอันนี้แหละนะฮะมันก็มีหลายส่วนแต่พาร์ท CRM นี่สำคัญมากเพราะว่าใกล้ชิดกับลูกค้าที
่
สุดนะครับทีนี้อ่ะเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่า CRM ยุคนี้เนี่ยที่ Choco ทำเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง
ครับก็ถ้าขอจะที่พี่แท็บบอกนะจริงๆก็ CRM จริงๆมันย่อมาจากไอ้ Customer Relationship Management แปลแบบบ้านๆนะครับพี่แท็บก็คือรักษาความสัมพันธ์ส่วนพี่แท็บเป็นลูกค้าไหมเนี่ยมันก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่แท็บ
ใช่
ถูกไหมครับเพราะว่าพูดตรงๆก็คือ objective เลยคืออยากให้ซื้อเพิ่
ม
ไม่ว่าจะเป็นการ up sell cross sell หรือว่าการทำพวก marketing ต่างๆนะครับซึ่งขาหลักๆอะครับที่พี่แท็บถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างจริง CRM มี3ขาหลักๆขาแรกสำคัญสุดคือ collect data ก
็
คือเก็บฐานข้อมูลก่อนเก็บยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวไม่ลองแชร์อีกทีนึงขา2คือวิเคราะห์ใช้ระบบวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ใช้คนนั่งวิเคราะห์แล้วก็ขา3คือเอา data มาทำ marketing นะครับยังไม่ต้องทำแบบ personalize มากมายเลยครับพี่แท็บก็คือแบบยิงการตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้าเราก่อนทำแค่3ขานี้ก่อนเรื่อง CRM
ครับงั้นเรามาถามทีละอัน collect data มุมของการ collect data อะไรคือความสำคัญในยุคที่เป็นดิจิตอลแล้ว
ครับจริงๆที่มาแนะนำลูกค้าเลยนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับอินดัสท
ร
ีด้วย
ครับผม
แล้วก็สิ่งที่แบรนด์อยากจะรู้จักลูกค้าอย่างมันจะมีเบสิกข้อมูลทั่วไปครับพี่ทับเช่นเบอร์โทรศัพท
์
ชื่ออีเมลพวกนี้คือเบสิกอยู่แล้วมันคือเหมือนพื้นฐานที่เราต้องเก็บแต่โจเป็นอื่นเนี่ยจริงๆอย่างช็อกโก้จะทำให้เนี่ยคือจะคัสตอมไมซ์ตามแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นที่มาแนะนำบ่อยๆเช่นอาชีพไห
ม
สิ่งที่ลูกค้าซื้อใช่ไหมครับลูกค้าเข้ามาทางแชนเนลไหนอันนี้มันจะเริ่มลึกแล้วซึ่งเราก็จะมีเป็นเหมือนสแตนดาร์ดข้อมูลอยู่ว่าเอ้ยสมมติพี่ทับเปิดร้านอาหารหรือทำแบรนด์อย่างซีจันนี้นะครับควรจะเก็บข้อมูลอะไรที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลที่เพิ่มเติมพี่ทับอยากได้อะไรมากแต่มันก็จะมีวิธีในการต่างๆที่จะได้ข้อมูลพวกนั้นมาไม่เหมือนกันนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสมมติพี่ทำของที่มันหมดก็คือใช้สักเดือนนึงหมดอย่างเง
ี้
ยเราก็ไอ้คนนี้ซื้อไปเดี๋ยวสักเดือนนึงเรายิงอีเมลไปหาหน่อยดีมั้ยใช่มั้ย
ครับใช่อะไรประมาณนั้น
สมมติว่าเอาอีเมลไปยังไม่ซื้อเงียบกริบเลย
ครับ
แถมส่วนลดให้หน่อย
ใช่ใช่ใช่กินกระตุ้นเข้าไปอย่างถูกมั้ยฮะ
ไปส่วนลดยังไม่เอาลดอีกหน่อยเลยใช่มั้ย
ครับใช่ใช่จะเป็นประมาณน
ั้
น
ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ละคนก็จะมีแต่ละธุรกิจแต่ละบริษัทด้วยก็จะมีวิธีการหรือแนวคิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันขึ้นอยู่กับ product คุณขายอะไร
ใช่ครับจริงๆถ้าเสริมพี่ทับครับมันจะอยู่ที่อินดัสทรีลูกค้ามากกว่าที่ช็อกโก้ทำบ่อยๆจะมีอยู่2อินดัสทรีหลักๆ
ค
ืออันแรกคือเป็นรีเทลรีเทลผมมองง่ายๆนะพี่ทับเป็นแบบร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้านตัดผมคือธุรกิจที่มีหน้าร้านโซลูชันในการเก็บฐานข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นแบบนึงแต่ยกตัวอย่างอีกตัวนึงเป็น FMCG ภาษาไทยเลยนะครับคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในเซเว่นในท็อปเนี่ยครับการเก็บฐานข้อมูลมันจะเป็นอีกเวนึงมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างธุรกิจรีเทลเนี่ยข้อมูลมันจะมาจาก POS หรือข้อมูลมันจะมาจาก member POS ก็คือไอ้แคชเชียร์ที่จิ้มๆถูกมั้ยครับแต่ส่วนธุรกิจ FMCG เนี่ยมันใช้ POS ไม่ได้ เพราะไม่ท็อปอาจจะไม่ให้เรา
ใ
ช่ไหมครับหรือว่าวิลล่าจะไม่ให้ถูกไหมครับตรงเนี้ยเขาก็จะมีแมคานิกที่แตกต่างกันไปในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ
อ
ินดัสทรีมากกว่าแต่ว่าพอไม้ทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือจะเริ่มลงไปลึกและรีเทลเราก็ลงลึกแล้วก็ FMCG ก็ลงค่อนข้างลึกครับ
ครับนี่คือ collect data ซึ่งคุณแม่บอกว่าไอ้นี่แหละสำคัญสุด
ใช่ครับ
สำคัญสุดได้ data มาแล้วบางคนบอกว่าโอ้ collect มาหลายปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลย
คร
ับ
ครับ
เก็บไว้ก่อน
ใช่อาจจะเก็บใน Excel
เก็บไว้ก่อนโอเคมี data แล้วทำไงต่อฮะ
ครับพอมี data เนี่ยในตัวของ Choco Pass ต่อไปคือการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ data จริงๆการเลือก data มาวิเคราะห์ครับอย่างไม้เนี่ยไม้จะดู data กับว่าอันไหนที่มันเป็น useful data หรืออันไหนที่มันเป็น junk data แล้วมันเอามาวิเคราะห์ได้จริงไหมแต่พอ data มันดูดเข้ามาในตัวระบบเป็นแพลตฟอร์มครับเป็นเว็บตัวนึงนี่แหละครับเปิดมามันจะต้องเห็น insight ต่างๆเช่นเอาเบสิกเลยนะครับผมถามพี่แท็บว่าธุรกิจพี่แท็บท็อป10เนี่ยลูกค้าคือใคร
โอเคอ
ันนี้ถ้าธุรกิจยังตอบไม่ได้เนี่ยอันนี้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเพราะอย่างที่ไม้เจอโจทย์มาตัวอย่างสมมติเขามีลูกค้าอยู่ 3,000 คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายได้ 30% เขามาจากแค่100คนเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้อินไซต์ต่างๆหรือว่าเป็นสินค้าที่พี่แท็บขายใช่มั้ยครับเมนูไหนที่ลูกค้าชอบซื้อใช่มั้ยครับช่องทางไหนสมมุติมีหลายแชนเนลเนี่ยที่เขามาเอนเกจบ่อย
ๆ
อันเนี้ยระบบมันก็ต้องวิเคราะห์ให้เอาแบบง่ายๆนะพี่แท็บไม่ต้องแบบBig data อะไรมาเอา data แค่ร้านเราก่อนหรือแบรนด์เราก่อนแล้วมันเอามาวิเคราะห์ได้ insight แล้วก็ไปทํา marketing ต่อเท่านั้นเองครับ
แล้วมันสามารถวิเคราะห์แบบว่าความสัมพันธ์กับเรื่องอื่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติพี่มีร้านพี่ก็มีร้านกาแฟสมมุติน
ะครับ
มีวิเคราะห์ส่วนกับฝนได้มั้ย
กับอะไรนะครับ
ฝนตก
เหรอครับ
สมมุตินะ
ว่า
พี่พูดเลยแบบว่าเรามียอดขายอย่างงี้แล้วก็ดูด้วยว่าไอ้เวลานั้นน่ะกับเวลาที่ฝนตก
อ๋อหมายถึงเวลาใช่มั้ยครับได้แน่นอนครับเพราะว่า data ที่มันไหลเข้ามาเนี่ยอย่าง data ที่ไม้ใช้บ่อยสุดก็จะเป็น data สมมุติเป็นพี่แท็บซื้อเมื่อไหร่ไอ้คําว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีเรื่องเวลากํากับเข้าม
า
เวลาแล้วก็ดูแล้วก็มาหมุน data ต่อไป
มันอาจจะเป็นว่าโอเคถ้าขนาดอย่างเช่น
พี่แท็บมาซื้อเฉพาะเวลาฝนตกอาจจะดูได้ถูกมั้ยครับแล้วก็ต้องแท็กอะไรพวกนี้
เราก็จะมีวิธีการออกแบบ
ใช่
ในขั้นที่3ต่อไปที่ลงลึกไปอีกก็คือว่าเป็นการไอ้คนนี้มันชอบทำแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่น
ใช่ครับ
แล้วทำยังไง
อันนี้สำคัญมากครับพี่แท็บที่ไม้ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่เอเจนซี่แล้วกันเจ้าอื่นทำอยู่อย่างเจ้าอื่นใช้ความครีเอทีฟเยอะไม้ใช้ data ซึ่งมีอยู่สองเรื่องก็คือ output คือช่องทางครับที่คนไทยเสพอยู
่
แล้วตัวอย่างที่ไม้ทำอยู่นะครับมันจะมี SMSมีอีเมลมี LINE official account มี Facebook แล้วก็ IG เรายังไม่ได้ไป YouTube นะตอนนี
้
แต่ว่าตรงนี้คือเราเอา data มายิงอย่างแรกก่อนคือเราดู audience ก่อน audience คือลูกค้าที่เก็บเข้ามาในขาที่1ถูกมั้ยครับก็มา segment เราจะยิงลูกค้าเนี่ยยิงช่องทางน่ะยิงใครตัวอย่างพี่แท็บอยากจะยิงกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนใช่มั้ยครับอันนี้คือเลือก audience ละอันต่อไปคือทำ content content พี่แท็บก็ต้องทำให้มันเกี่ยวกับนักเรียนถูกมั้ยครับทำเสร็จแล้วพี่แท็บจะยิงช่องทางไหนยิง SMS อ่ะนักเรียนไม่เคยอ่านอยู่แล้วจะต้องเอา data ไปทำบน Facebook ต่อไห
ม
ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีอยู่3อย่างใช่มั้ยครับ target group ใช่มั้ยครับแล้วก็คอนเทนต์ที่เราทําแล้วก็ output เราเอาพูดไปทางไหนซึ่งตรงนี้ถามว่าทำไมต้องเลือกเยอะจังเลยก็ยิงๆไป ROI ครับพี่ท็อป
ใช
่มั้ยครับพี่ท็อปยิง SMS ไปสมมุติพี่ท็อปมีลูกค้าอยู่ 10,000 คน 3,000 บาท Facebook Ad เนี่ยโอ้คนยิงกันกระจายมากแต่ยิงไปหาใครเนี่ยมัน ROI คือ return มาเท่าไหร
่
อันนี้แบรนด์หลายๆแบรนด์เริ่มถามมาเยอะแล้วเราพยายามจะแก้โจทย์ตรงนี้ครับให้ยิงแล้วแบบimpression เยอะแหละแล้วคนจ่ายเงินแบรนด์คืนมาเท่าไหร
่อ
ันนี้คือสิ่งที่ช็อกโกพยายามจะช่วยตอบนะครับ
คือเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้ทำหรือว่าทำยังไม่เยอะเนี่ยให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับในมุมมองของนักการตลาดยุคนี้เนี่ยนะผมเสริมคุณไหมว่ามันสำคัญมากเลยที่คุณจะรู้ว่าเงินที่คุณใช้ไปอ่ะ
ใช่
มันไปที่ไหนกลับมาเปล่า
ใช่
ซึ่งมันต่างกับที่เราได้ฟังว่าต่างกับ10ปีที่แล้วเยอะ10ปีที่แล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าภาวนาแล้วกัน
ใช่ลงลุ้นใช่ไหมครับใช่ครับ
โอเคโอเค
ครับ
เวลาซื้อเวลาแต่ก่อนเราซื้อทีวีอ่ะเรายังไม่รู้นะว่ารายการนี้จะดังป่ะถูกไหมเราก็กะว่าเอ้ยนี่แหละนางเอกคนนี้นางเอกคนนี
้
ช่องนี้prime time น่าจะโอเคมั้งโอ้ทีแคสสปอร์ตแพร์ทีแป๊กนะครับ
ใช่
ก็เรียบร้อยเลย
ใช่ใช่
แต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้ว
ครับ
ยุคนี้เนี่ยคุณต้องตอบได้หมดเลยเนี่ยนักการตลาดต้องตอบได้หมดเลยว่า
ใช่
เฮ้ยแคมเปญนี้เอาไว้เท่าไหร่
ใช่
แคมเปญนี้เอาแต่ทำไมคุณลงอันนี้อ่ะ
ใช่
ทำไมไม่ลงอันนี้
ใช่เพราะว่าที่ไม้เจอมาเดี๋ยวพี่แท็บความจริงหมายว่าอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีด้วยกับ
ค
อน sumer พี่แท็บมันเปลี่ยนไปที่ไม้เจอเลยเนี่ยที่เห็นมาเป็นเทรนด์เลยครับ
ค
อน sumer ไม่ชอบอะไรที่เป็นแมสคอนเทนต์ละเขาชอบอะไรที่เป็นแบบตัวฉันเท่านั้นอย่างตัวอย่างแอปที่ไม้ที่เราใช้กันบ่อยๆครับพี่แท็บลองสังเกต YouTube ก็ได
้
พี่แท็บเปิด YouTube กับไม้เปิด YouTube อ่ะคนละ
คนละเรื่องเลย
ใช่แต่มันแอปเดียวกันนะครับอ
ัน
นี้คือแบบสุดยอด การเอา data มาทําคอนเทนต์แล้วแต่ว่าเรามองแบรนด์ทั่วๆไปก็ได้ครับอย่าง Lineman Grab พี่แท็บเคยไม่สั่งสัก7วันแล้วมันเด้งมาหาพี่แท็บนะแต่มันไม่เด้งหาไหมนะผมไม่สั่งอยู่เนี่ยครับคือการทําคอนเทนต์ที่มันภาษาอังกฤษมันเรียกว่า personalize คือเฉพาะเจาะจงสุด
ๆ
อันนี้คือ consumer ครับตอนนี้คือต้องการแบบนั้นไม่ต้องการแบบมาสั่งไลน์แม่เอาเมื่อวานผมเพิ่งสั่งไปยิงมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ
ันนี้มันจะเป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับเราก็พยายามจะทำตรงนั้นแหละให้เกิดขึ้นนะครับให้มันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือช็อกโกพยายามทำให้เรื่องนี้เนี่ยซึ่งฟังดูเอาแบบถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ทำงานก็รู้สึกว่าแบบ
ยากจัง data อะไรเยอะแยะ
ปวดหัวเลยอะไรเง
ี้ยใช่ใช่ใช่
พยายามให้มันง่ายขึ้นให้ลูกค้าบอกว่าโอเคเราเป็นคนที่เอาเรื่องเนี้ยคุณเดี๋ยวเราจะบอกว่าคุณควรต้องเก็บอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอา recommendation ของเราไปทำต่อแบบนี้ประมาณนี้เนาะใช่ไหมฮะทีนี้โอเคเราโฟกัสที่ CRM ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดนะฮะจุดเนี้ย CRM เนี่ยครับความต้องใช้คำว่า critical หรือว่าความจำเป็นของมันต่อภาพรวมของการทำการตลาดมันสำคัญขนาดไหนคุณไหม
ถ้าพูดตรงๆนะครับพี่ทําจําเป็นที่สุดเลยครับอย่างช่วงยุคโควิดเนี่ยลูกค้าไม้จะคุยกับไม้เยอะว่าพี่น่าจะเก็บ data ลูกค้าไว
้
คือเมื่อพี่อยากเรียกลูกค้ามาถ้ามันไม่มี data ครับคือมันสายไปแล้วซึ่งตอนที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านพี่เยอะๆครับหรือมาซื้อสินค้าที่แบรนด์พี่เยอะๆตรงนั้นนะครับคือช่วงกอบโกย data เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา loyalty campaign ให้กับลูกค้ามาสมัครสมาชิกมา engage อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมุติพี่จะใช้เมื่อไหร่แล้วมันไม่มีเนี่ยอันนี้คืออาจจะสายไปแล้วซึ่งถ้าไม่ถ้าส่วนตัวไม่นะครับคือ critical มากนะครับเพราะว่าเอาทั่วไปไม่เกี่ยวกับช็อกโก้นะครับพี่แทบสังเกตธุรกิจที่ดีๆเนี่ยปกติคือจะมีลูกค้าประจำหมดทุกเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ๆนะครับ MK Fuji ใช่ไหมครับหรือสีจันเองเนี่ยพี่แทบหาลูกค้าใหม่ทุกวันไม่ได้ลูกค้าคนมันมีจำกัดเพราะฉะนั้นตรง data กับลูกค้าประจำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่หมายว่าแบรนด์ไม่ควรจะละเลยไปที่ไม่พยายามจะเสนอโซลูชันให้คร
ับ
ก็ช็อกโก้เองก็ด้วยครับลูกค้ามาเป็นลูกค้าแล้วเราก็พยายามจะดูแลให้ดีที่สุดเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าใหม่วันหนึ่งก็จะหมดไปนะครับ
ให้ข้อมูลเสริมนิดนึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะในบรรดางบการตลาดหรืองบโฆษณาปีนึงเนี่ยนะครับตัวทั่วโลกเนี่ยตัวเลขกลมๆแล้วกันประมาณแตะ1 ล้านเหรียญสหรัฐนะทุกอย่างนะรวมๆกันเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากนะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยนักการตลาดใช้เงินถึง48% เพื่อหาลูกค้าใหม
่
เนี่ยค่ะที่ใช้เงินรีเทนลูกค้าเก่าเนี่ยไม่ถึง 10% นะ
ใช่
ซึ่งมันแปลกมากเพราะลูกค้าเก่าเนี่ยซื้อของง่ายกว่านะ
ใช่ใช
่เออ
ครับ
จริงๆนะ
มันแปลกเลยครับที่เราจะไปหาลูกค้าใหม่อย่างเดียวครับ
เราดูก็ได้ค่ายมือถือสังเกตไหมค่ายมือถือเนี่ยจะมีดราม่าบ่อยเนาะ
ใช่
แบบเอ๊ะทำไมถึงไปให้โปรลูกค้าใหม่ดีกว่าเราอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ๆอ
ันเนี้ยเป็นจุดที่คือแต่เราเข้าใจตรงจุดนึงว่าเวลาเราทำการตลาดอะเวลานึกภาพมาจะนึกภาพลูกค้าใหม่เสมอมันทำไมก็ไม่รู้มันเป็นนอมก็ต้องก็ CRM จะทำให้เราเข้าใจว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยคุณต้องรู้นะแล้วมันจะไปต่อเนื่องกับอีกหลายเรื่องเช่น customer lifetime value ต่างๆนะพวกนี้อีกใช่ไหมครับที่มันทำได้อีกทีนี้เอาล่ะขอเจาะลึกลงไปในดีเทลนิดนะครับเมื่อกี้คุณไมค์ก็เล่าภาพรวมใหญ่ๆมาให้แล้วว่าไอตัวความเข้าใจเกี่ยวลูกค้าเนี่ยมันสำคัญยังไงนะฮะทีนี้เอาเรื่องทำจริงๆอะทำจริงๆคือผมควรจะทำแตกต่างจากที่ผมเคยทำมาตลอดผมก็ทำของผมมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็ขายของก็ขายมาเจอโควิดจะไม่ค่อยดีหน่อยต้องกลับมา
ครับ
ตอนนี้ควรจะเปลี่ยน mindset ยังไงบ้าง
ถ้าเปลี่ยน
ยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลย
ใช่ไหมครับจริงๆอย่างแรกคือ mindset อยากให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย
อ
ย่างไม้เองนะครับแบ็คกราวด์ไม้ไม่ใช่เทคไม้เป็นสาย business เลยครับก็คือไม่ได้มีความรู้ด้านเทคมาก่
อ
นคือด้าน data อะไรเงี้ยเวลาเราพูดกันในทีวีอะไรที่เราได้ยิน big data มันดูไกลตัวเอา data ง่ายๆก่อนครับนะครับยกตัวอย่างถ้าอยากให้เริ่มยังไงใช่ไหมครับ Line Official Account เราครับตอนนี้คนมา follow เราเรารู้จักลูกค้าเราใน Line หรือยังอันนี้คำถามแรกๆเลยคือเรามองใกล้ๆตัวกันเลยครับเราตั้ง Line Official Account ขึ้นมา
แล้วก็บอดแคสต์ของ
เราไปเราก็บอดแคสต์ไปตอนนี้คนบล็อกเราเท่าไหร
่
ทำไมเขาถึงบล็อกเราลูกค้าที่อยู่ใน Line เราเป็นลูกค้าเราจริงๆเท่าไหร
่
อันนี้อาจจะต้องเริ่มตรงนี้ก่อนซึ่งนี้เราก็มีทำเคสจริงๆมายกตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นของ Choco เนี่ย service ทั้ง SME แล้วก็ Corporate อย่างลูกค้าเราเป็น Atepen Thailandพี่ครับอาจจะเคยรู้จักญี่ปุ่นเขาก็มีการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านไลน์เราจะเอาตัวระบบเราครับไปฝังไว้บนวิชเมนูของไลน์เอาแชร์เขาลูกค้ามาลงทะเบียนปุ๊บมารับประทานอาหารที่ร้านถูกไหมครับที่เจ๋งๆหน่อยที่ทำจริงคือวันรุ่งขึ้นนะครับจะมี SMS หรือมีไลน์เนี่ยเด้งไปหาลูกค้าขอบคุณจากเจ้าของร้านเนี่ยครับก็คือเป็นการ personalize experience ด้วยแบบขอบคุณคุณแฮปที่เข้ามารับประทานอาหารที่ร้านนะครับแล้วก็อันเนี้ย marketing ไม่ต้องกดก็คือเราตั้งไว้แล้วมันก็จะเป็นไปตามเจอร์นี่ของมันไปอะไรประมาณพวกเนี้ยครับถ้าแบบเคสจริงๆที่เราทำอยู่
โอเค
ครับ
อันนี้เป็นตัวอย่างนึงแล้วถ้าสมมติว่ามันไปอีกสเต็ปนึงครับคราวนี้เราสมมติเราพูดถึงบอกว่าโอเค กำลังพยายามจะนึกตัวอย่างให้กับลูกค้าเอาตัวอย่างผมเองก็ได้สมมติว่าผมบอกว่าตอนนี้เรามีเมมเบอร์อยู่สมมติ50,000คน
ครับผม
50,000คนทำไรดีอ่ะจะแบบเอ๊ะจะยิงไปบอกมี new product ก็ดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ทำไงดีฮะสมมติ
ยกตัวอย่างสมมติพี่ทับใน data อยู่ 50,000 คนใช่ไหมครับคราวนี้ objective พี่ทับคือจะให้ลูกค้าเดิมซื้อซ้ำหรือพี่ทับอยากหากลุ่มลูกค้าใหม่เอาลองที่เราทำก็ได้ครับหากลุ่มลูกค้าใหม่จากกลุ่มเดิมเนี่ยพี่ทับเอา data ตรงนี้ export ออกมาครับดัมเข้าตัว Facebook ทำตัวลุกอะไรผมรับประกันเลยว่า cost per result อ่ะครับต่ำกว่าที่พี่ทับยิงอยู่แน่นอนก็คือถ้าอธิบายเมคานิกมันคือ Facebook ฟีเจอร์เนี้ยมันจะไปหาลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับที่เป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกับคนพวกเนี้ยหาพี่ทับเองแล้วเขาก็จะเข้ามา engage กับตัวแบรนด์ที่แอดที่พี่ทับยิงไป
อ
ันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราทำให้แล้วก็แบรนด์ที่หลังๆนะครับคือเอา data ไปยิงอย่างเดียวไม่ค่อยยิงแบบเลือก interest เองใน Facebook แล้วเอา Excel file แหละครับดัมเข้าไปแล้วก็ไปหา
ลูกอะไรเลย
ใช่อันนี้เป็นแบบลูกค้าใหม่เนาะถ้าลูกค้าเก่าอย่างเงี้ย 50,000 คนพี่ทัพจะลองเซกเมนต์ดูก่อนไหมคือลองแบ่งกลุ่มลูกค้าดูก่อนว่า 50,000 คนเนี้ยเราเซกเมนต์เป็นยังไงได้บ้างเซกเมนต์ตามอาชีพหรือเปล่าหรือเซกเมนต์ตามพฤติกรรมการซื้อเขาว่าบางคนไม่ได้มาซื้อนานแล้วลองทำมาร์เก็ตติ้งกับกลุ่มนี้ไห
ม
หรือว่าลูกค้าท็อป100พี่ทัพก็ได้ครับเราอาจจะมีของขวัญพิเศษให้เขาหรือเปล่าเพื่อเขารู้สึกคอนเนคกับแบรนด์มากขึ้นมันทำได้หลายอย่างครับทั้งลูกค้าปัจจุบันที่มี data อยู่กับไปหากลุ่มออเดียนใหม่ก็ได
้
นะครับแต่ทุกอย่างมันเริ่มมาจากการเก็บ dataใช่ไหมครับส่วนมากที่ไม่เจอคือมันจะคนละโจทย์ครับพี่ทับอย่างคอร์เปอเรทจะมีโจทย์อย่างพี่ทับบอกว่าแบบ Data เยอะทำอะไรดีคุณไหมกับกลุ่ม SME หรือคอร์เปอเรทบางเจ้าบอกคุณไหมผมไม่มี Data เลยเก็บยังไงดีมันจะเป็นคนละโจทย์กันด้วยนะครับแต่ว่ามันทำอะไรได้เยอะมาก
ทีนี้พูดถึงเซอร์วิสพี่กำลังพยายามทำความเข้าใจในโครงสร้างของช็อกโกเซียมว่าเซอร์วิสเนี่ยที่เราทำจริงๆเนี่ยเราทำคือมันเบสออนว่าลูกค้ามีอะไรแล้วจะเอาอะไรใช่ไหมพี่เข้าใจถูกไหม
เราจะมีอย่างตัว CRM นะครับเราจะมีขาทูเราในการช่วยเก็บฐานข้อมูลลูกค้าก่อน
อ
ันนี้คือทูแรกส่วนพี่ทับบอกไหมว่าไม่พี่ไม่มี CRM touch point เลยพี่อยากเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มผ่าน Line OA อ่ะทำยังไงดีไม่ก็จะมีทูตรงนี้ให้แต่สมมติพี่ทับบอกเฮ้ยไม่พี่ไม่อยากเก็บเพิ่มแล้วพี่มี data อยู่ 50,000 คนพี่ขอเครื่องมือในการวิเคราะห์หน่อยไม่ก็มีตรงนี้ให
้
หรือว่าพี่ทับบอกไม่เอาละจะยิง marketing อยากยิงผ่านตัวระบบ Choco เลยอยากเซกเมนต์อยากดู ROI ได้มันก็จะมีทูให้ก
็
คือทั้ง3ขาเลยครับเก็บข้อมูลเก็บฐานข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็การทำมาร์เก็ตติ้งก
็
คืออยู่ในแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับ
โอเคนี่ฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยากมาก
ไม่ยากครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนนะที่ฟังเราอยู่ดูอยู่รู้สึกว่าโอ้ตอนแรกก็อยากจะทำนะแต่พอไปเปิดหนังสืออ่านปุ๊บโอ้โหไป3หน้าไม่ไหวเลยเลิกดีกว่าแต่จริงๆแล้วฟังดูแล้วไม่ยากถ้าเรามีคนที่เข้าใจเรื่องนี้ทำ
ครับ
จริงๆใช่ไหมฮะแล้วผมจะบอกอีกนะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นบอกท่านผู้ชมทุกฟังว่ามันเป็นเทรนด์แบบใช้คำว่าเป็นเมกะเทรนด์ของโลกนะคือตอนนี้ทุกแบรนด์ทำแบบนี้หมด
ครับ
ทำได้มากน้อยต่างกันไปแต่ว่าทำแน่นอน
ใช่ใช
่ยกตัวอย่างเคสในเมืองไทยได้ไหมเอาคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเก่งอะ
เอาแบบสุดๆเลยนะคร
ับ
โคตรเลยอันนี้เอา Shopee Lazada ครับ
โอเค
พวกเราทุกคนเป็นเหยื่อการตลาดหมด
ใช่ๆๆ
ใช่มั้ยครับก็คือ
หนีไม่พ้นเลย
อันนี้เคสที่ไมค์พูดกับน้องๆที่ออฟฟิศบ่อยๆเคสตลกน้องที่ออฟฟิศไมค์เนี่ยเขาจะมีการกดสินค้านะครับอยู่ในตะกร้าก่อนแต่ยังไม่เช็คเอาท
์
มีเน
า
ะก็คือแบบรอเงินเดือนออกก่อนแล้วเดี๋ยวไปเช็คเอาท
์หรือบางทีแบบยังไม่อยากกดทิ้งไว้แบบอาจจะแบบยังไม่อยากจ่ายตอนเนี้ย
ใช่แต่อยู่ดีๆก็จะมีอีเมลยิงไปหาพนักงานไมค์แล้วครับสมมติชื่อคุณไม
้
คุณไม้ซื้อทำไมคุณไม้ยังไม่เช็คเอาท์ซื้อตอนนี้ลดให้100บาทเนี่ยครับก็คือ CRM เหลือยิง marketing มาทาง EDM เพราะเป็นพนักงานออฟฟิศถูกไหมครับยิงคูปองไปให้อีกกระตุ้นในการซื
้อ
ถ้าซื้อเลยเนี่ยก็คือได้ส่วนลดเนี่ยครับคือเคสที่โหดมากเคสที่โหดกว่านั้นที่เขาทำกันอยู่เนี่ยคือเขาเรียกคอมเมนต์สินค้าที่พี่แท็บอาจจะอยากซื้อได้ด้วยเห็นไหมครับว่ารายการสินค้าที่คุณน่าจะชอบ
เวลาเราถ่ายผ่าน Facebook นะ
ครับพวกนี้ครับคือ CRM การใช้ data มาทำ marketing หมดซึ่งมันโหดมากบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากได้อันนี
้แล้วมันค่อนข้างใช่พอนึกถึงช้อปปี้ Lazada ต้องถือว่ามันเก่งเหมือนกันเนาะคือมันไม่ได้แนะนำของเดิมอ่ะ
ใช่
คือสมมุติว่าผมที่ซื้อที่แตะมือถือในรถอย่างเง
ี้
ยที่ไอ้เรียกว่าอะไรนะไอ้เมาส์อ่ะในรถ
ใช่ใช
่มันก็จะไม่แนะนำมันเดิมมาเพราะมันจะไม่มีเมาส์หรือกี่อันกัน
ใช่
ปะแต่มันก็จะแนะนำอะไรคล้ายๆมาเช่นสายชาร์จอันใหม
่แล้ว
ก็จะรถสายชาร์จมันก็เป็นของที่มีโอกาสที่จะพังบ่อยด้วย
ใช่
แล้วก็หายเลยใช่ไหมหรือเฮ้ยเราอาจจะเคยซื้อเคสของiPhone รุ่นใหม่ไปนะฮะสักพักนี่มันมีอัคเซสซอรี่ออกมา
ครับ
อย่างรุ่นนี้เห็นชัดเลยมี MagSafe มีอัคเซสซอรี่ออกมา
ครับ
เฮ้ยมันมา
ใช่ครับ
ซ
ึ่งพวกเนี้ยพี่ทับมันวนๆอยู่ครับมันก็จะเป็นเรื่อง CRM หมดคือการเนี่ยครับทํามาร์เก็ตติ้งกับลูกค้ากลุ่มเดิมนี่แหละคร
ับ
ให้เขากลับมาซื้อ
ใช่
เท่านั้นเองครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องเอาระบบมาจับถ้า ถ้าแบบ Lazada Shopee เขาอาจจะไม่ได้มีแอดมิน100คน
โอ้ไม่ไหว
นั่งส่งใช่มั้ยครับหรือ 1,000 คนตายพอดีต้องเอาระบบมาช่วยครับซึ่งเนี่ยแหละครับที่เราพยายามจะทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นอยู่ให้มันง่ายกว่าเดิมอย่างเงี้ยครับ
เดี๋ยวขอถอยกลับไปนิดนึงคําว่า CRM เนี่ยในยุค20ปีที่แล้วเนี่ยมันคือ call center ใช่มั้ยส่วนน
ึง CRM เอาแบบยุคอากงมั้ยเลยครับ
อ
ลุกเคยรู้มั้ยครับ
คืออะไร
เอากระเช้ามาให้ครับ
อ๋อโอเคโอเคอ
ันนี้ยุคไม่มีเทคเลยครับก็คือเนี่ยผมเอากระเช้าให้ไปแทบเขาอยากรักษาเรียนชิ
พ
แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยส่วนมากมันจะทำให้จำกัดอย่างมากก็ร้อยคน
อืมนั่นก็จะเป็น B2B ได้
ใช่ B2B ได้ถูกไหมครับอันนี้คือรุ่นเดอะเลยแต่คอร์เซ็นเตอร์ก็มีครับก็คือเอา Data ที่เราเก็บไว้แล้วก็มาโทรเสนอเราที่ไปแทบบอกถูกเลย
คอร์เซ็นเตอร์เป็นCRMรูปแบบนึง
ใช่
แต่พอมันอีเวฟมาเนี่ยคนไม่ค่อยคุยโทรศัพท์เนาะยุคนี้เราก็รู้สึกว่าโทรศัพท์มันค่อนข้างจะอินเวสีเหม
ือ
นก
ัน
รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโทรมาหาเรานี่มันก็ไม่มีความอดทนจะไปรอคอลเซ็นเตอร์ที20นาทีเหมือนท
ําไ
มใ
ช่ไม่
คุณนี่อ่ะ
คอนซูเมอร์เปลี่ยน
ทุกอย่างขอทําออนไลน์
ดีแบรนด์หมด
ฉันขอทําของฉันเองดีกว่า
ใช่ๆ
ใช่มั้ยก็ CRM ก็เลยเปลี่ยนไปท
ี
นี้ก็เลยถามว่าอันนี้ผมอยากจะถามนอกประเด็นนึงจะกลับเข้ามาประเด็น CRM เนี่ยมันมีส่วนผสมระหว่างซิสเต็มกับคน
ครับ
ยังไงฮะมันต้องยังไงมันถึงจะดี
อธิบายอย่างนี้ครับ CRM มันคือระบบคนนะครับต้องทําสมมุติพี่ทับซื้อระบบ CRM ไปเนี่ยพี่ทับไม่เก็บข้อมูลไม่เซตพวก marketing automation ไว้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยครับระบบมันก็จะแช่อยู่เฉยๆนะครับความเป็นคนเนี่ยคือนะ CRM เนี่ยมันเอาไว้ให้ marketer ใช้แล้ว marketing ต้องไปเซตระบบต้องนั่ง segment ลูกค้าแล้วยิงไป
แล้วก็ต้องอัปเดตด้วยถูกมั้ยฮะ
ต้องอัปเดต
ไม่ใช่ว่าแบบทีทําเนื้อก็ปล่อย
ใช่ๆๆๆก็อาจจะดู ROI ก็คือดูตัวแพลตฟอร์มนะครับว่าเอ้ยที่เรายิง SMS ไปสมมติลูกค้ากลับมาใช้บริการจริงหรือเปล่าถ้าไม่กลุ่มนี้ไม่กลับเราควรจะต้องเปลี่ยน audience group มั้ยแค่นั้นเองครับ
มันจะมีขึ้นมาเป็นแดชบอร์ดอย่างงี้ได้มั้ยฮะ
มีเลยครับมีเลย
ก็คือ
มองภาพใช่มองภาพเหมือน Facebook Ad นี่แหละแต่ว่ามันเป็นลูกค้าเรามันเป็นกลุ่มลูกค้า data เราเองซึ่งเราไม่ได้ไปพึ่ง data จาก Facebook
ม
ันเป็น data ลูกค้าเราจริงๆอ่ะครับ ซึ่งถ้ามองในมุมแบบมูลค่านะครับมันมหาศาลกว่าที่ไปยิงใน Facebook อีกเพราะลูกค้าพวกนี้เขามาสเปนกับแบรนด์หรือที่ร้านจริงๆคือเรายิงอะไรไปเขาเคยมาซื้อของเราแล้วอ่ะคร
ับ
มันเป็นลูกค้าแบบ real customer ไม่ใช่ prospect อะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเรามีเว็บของตัวเองซึ่งยุคนี้หลายแบรนด์ก็เริ่มทํา direct to consumer ขึ้นมันจะยิ่งลึกขึ้นอีกไปอีกใช่ม
ั้ยใช่ครับโอ้คำถามนี้ดีมากก็คืออันนี้ไม่เจอเพิ่งมาเจอหนักๆปีนี้เพราะว่าแบรนด์ออฟไลน์ไปทำออนไลน์กันเยอะ
ใช
่พอไปทำออนไลน์เนี่ยไม่เรียกว่าเป็น CRM touch point แล้วกันลูกค้าสมมติไม่เป็นลูกค้าครับไม่ซื้อสีจันอยู่ตามปกติคราวนี้ไม่เปลี่ยนมาซื้อออนไลน์เนี่ย touch point ตรงนี้เก็บข้อมูลไว้หรือเปล่าใช่ไหมครับพี่ทับรู้หรือเปล่าเป็นไหมไม่อาจจะซื้อออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยคราวนี้ touch point มันเยอะมากตอนน
ี้
พี่ทับอาจจะมีขายผ่านสมมติ Shopee Lazada ด้วยคือจุดกระจายสินค้าเรามันเยอะขึ้นนะครับเพราะออนไลน์มันมาตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นว่าเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนอาจจะแบบซื้อแค่ออฟไลน์ครับตอนนี้มันออนไลน์มันเข้ามาด้วยเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลให้หมดครับตรงน
ี้ทำเพิ่มนิดนึงสมมติเราขายออฟไลน์เอาเป็นเคสของ FMCG แล้วกันเห็นชัดดี FMCG ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้ก็ยังน่าจะยังขายออฟไลน์เยอะกว่าโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่เนาะทำยังไงถึงจะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาด้วยกันได้
ต้องแบ่งเป็น2ระดับครับ FMCG คือพี่ทับอยากจะได้ข้อมูลของคนที่เรียกว่าเป็น B2B อะครับคือดีลเลอร์หรือยี่ปั๊วซาปั๊วที่พี่ทับไปขาย
อ
ันนี้จะเป็นกลุ่มนึงที่เขาซื้อจากพี่ทับโดยตรง
อ
ีกกลุ่มนึงจะเป็น B2B2C ก็คือคอน sumer เลย
ใช่
นะครับที่ไม้ทําให้อยู่กับลูกค้าปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นเซนล็อกหรือว่าเป็นลักตะซอยอะไรพวกนี้ครับคือเราจะมีการแ
ม
คานิกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นการส่งใบเสร็จเข้าม
า
ส่งใบเสร็จเข้ามาทางไลน์นี่แหละครับเราจะมีเว็บแอปเราก็นั่งดูตัวใบเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเทคเนี่ยอ่านใบเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลเข้าไป
ชิงโชคเนี่ย
ชิงโชคเนี่ยครับ
อ
ันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แบบถูกกฎหมายเน
า
ะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสแกน QR code สแกน QR code ปุ๊บมันจะรู้ว่าเป็นสินค้านี้อันนี้ก็เก็บ data มาได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอันนี้คนน่าจะเห็นบ่อยอย่างปัจจุบันเรามีทําให้ BK Drink ของ CP อ่ะครับกรอกรหัสใต้ฝากรอกรหัสอย่างเงี้ยครับ
ม
ันก็สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็น3อย่างที่เราทําให้กับฝั่งคอน sumer ถ้าเป็น FMCGนะครับก็อินไซต์ที่ได้เนี่ยคือค่อนข้างเยอะมากว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเห็น data นี้มาก่อนเลยเมื่อก่อนคือพวก FMCG ก็อาจจะต้องไปซื้อข้อมูลจากบริษัทรีเสิร์ชถูกไหมครับแล้วมันเป็นข้อมูลรวมแต่นี้มันคือข้อมูลรายบุคคลเลยใช่เลยครับก็จะเป็นแ
ม
คานิกใหม่ๆที่เราทำอยู
่คืออันนี้เนี่ยจริงๆผมเสริมให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงมันมีไปถึงขนาดนี้นะยุคนี้เนี่ยเมืองไทยทำได้แล้วก็คือที่เป็นยูนิคQR code ของแต่ละคน
ใช่ใช
่ถ้าคุณทำก็ได้ลูกค้าสแกนอ่ะ
ใช่
ไม่รู้ว่าคุณจะได้ข้อมูลที่โอ้โห rich มากใช
่
ไหม
ใช่ครับ
แบบสุดๆเลย
ใช่ใช่ใช
่แล้วก็เทรนด์มันก็ดูจะเป็นแบบนั้นจริง
ๆครับ
ใช่ไหมฮะผมชอบมากนะเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าม
ันใหม่ครับ
มันใหม่แล้วมันมีความน่าตื่นเต้นรู้สึกถ้ารู้จักลูกค้าทุกคนได้จริงๆเนี่ยโอ้โหเราจะ เราจะลดต้นทุนการยิงแอดของเราแล้วก็ไม่ทำให้ลูกค้าลำคาญด้วย
ใช่
ซึ่งมันเป็นสองขาเลย
ใช่ครับ
แล้วก็แน่นอนว่าต้นทุนลดยอดขายเพิ่มอีกต่างหาก
ใช่
ใช่ไหมฮะ
ลูกค้าก็รู้สึกดีกับแบรนด์เราด้วยว่าเราไม่ได้ยิงอะไรแบบมั่วๆ
ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะยิงแอดเยอะไปก็ไม่ดีนะบางที
ใช่มันจะมีคำที่ไมค์คุยกับลูกค้าบ่อยคือคำว่า data ลูกค้าช้ำค
ือ
เรายิงใส่เขาได้แหละครับเขาเหนื่อยแล้วเขาเพิ่งซื้อเมื่อวานเนี่ยครับเรายิงแอดใส่เขาอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเน
า
ะ
บางทีทำให้อารมณ์เสียแล้วก็ทำให้ผ่านจะไม่
ใช้
ยี่ห้อนั้นไปเลย
ใช่ใช
่หรือบางที non skip ad อย่างเงี้ย
ครับ
ที่เราเห็นเนาะเรารู้สึกว่าไอ้แบรนด์นี้มาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ย
ครับใช่ครับ
จากแรกตอนแรกเฉยๆอาจจะกลายเป็นไม่ชอบไปเลยนะ
อาจจะกลายเป็นแอนตี้ไป
กลายแบบฉันจะไม่ซื้อแบรนด์นี
้ใช่ใช่
เพราะฉันก็เลยดูคลิปมันก็มาตลอดเลยอะไรเง
ี้
ยน่าสนใจมากนะฮะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันถึงซิสเต็มที่ค่อนข้างจะกว้างนิดนึง
ครับ
วันนี้ชวนคุณไมค์คุยต่อว่าโอ้ตอนนี้ใครๆพูดเรื่องเนี่ย personalized marketing
ครับ
มันเป็นยังไงฮะมันคือมันต้องเอาของที่เรามีเนี่ยไปทำยังไงมันถึงจะ personalized
ยกตัวอย่างเบสิกเลยนะครับเราส่งไลน์ไปหาลูกค้าเนี่ยเรียกชื่อครับสวัสดีครับคุณไมค์สมมตินะครับทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อ engagement อะไรที่มัน personalized engagement จะขึ้นทันที
พอเราเห็นชื่อตัวเองเราจะแบบ
อุ๊ย
ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
ใช่ใช
่เพราะว่าชื่อเราเป็นของที่เราปล่อยผ่านไม่ค่อยได้
ใช่ครับ
มันเคยมีรีเสิร์ชหนึ่งผมเล่าคอนนอกเรื่องคนใหม่หนึ่งคุยกันสนุกมากเลย
ดีครับ
ป้ายชื่อเวลาไปสัมมนา
ครับ
คนไม่ค่อยทิ้ง
อือ
ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะ
คนไม่กล้า
ทิ้งชื่อตัวเองเพราะว่ามัน
เ
ป็นชื่อเรา
ใช่ครับ
รู้สึกโยนไปใส่ถังขยะเอ๊ะมันยัง
ใช่
ๆคนก็เลยเก็บไว้
ใช่
เอ้ยคนส่วนใหญ่เก็บพวกนี้จริงเพราะฉะนั้นอะไรที่มีชื่อเราเนี่ยมันมีความเพอร์ซันนอลมาก
ใช่ครับแต่ว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงก็ได้ครับเอาเบิร์ธเดย์ก็ได้ครับ
โอเคแฮปปี้เบ
ิร์ธเดย์ครับพี่แท็บอย่างเงี้ยอ้าวเพื่อนสลายไปครับแบรนด์รู้วันเกิดเราได้ไงแล้วแบบรู้สึกดีด้วย
แล้วก็มีกิฟต์ให้
เขาเขายิ่งแฮปปี้ถูกไหมครับอันนี้ก็เพื่อนสลายเหมือนกันพวกนี้ครับอย่างที่บอกคือพอคอน sumer เปลี่ยนไปเนี่ยอะไรที่เพื่อนสลายเนี่ยลูกค้าจะแบบกดไลค์ทันทีแต่อะไรที่แบบไม่เห็นเกี่ยวกับชั้นเลยอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มแบบปัดทิ้งเพราะว่าซูมเอาออกมาครับพี่แท็บคือปัจจุบันเราโดนคอนเทนต์เยอะมาก
เยอะ
ถูกไหมครับเปิด YouTube กับคอนเทนต์ Facebook กับคอนเทนต์ไลน์ก็คอนเทนต์ถูกไหมครับมันเต็มไปหมดเลยเพราะถ้าอะไรที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับเราจะเริ่มโน่แหละ
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยครับที่ไม่เห็นนะครับเรื่อง personalize มันก็เลยเป็นเทรนด์ละกันที่มาเยอะ
ครับ
แบงค์อะไรพวกนี้ครับขยับไปหมดแล้วถูกไหมครับแบบแบงค์ยิงอะไรมาหาเรา personalize หมดเลยแทบไม่มี mass content แล้ว
ถูกต้อง
นะครับก็นี่แหละครับที่เป็นจุดที่ไม่เห็นว่ามันกำลังมาเลยครับ
ในเคสการตลาดที่เราศึกษากันยุคหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีเคสอย่างของพวก P&G Unilever ที่เป็น FMCG เจ้าใหญ่ๆเนี่ย
ครับ
สิ่งที่เราเริ่มเห็นตอนนี้ก็คือว่าแอดบางตัวเนี่ยนะครับเขามีแอดที่ยิงไปอย่างใน YouTube อะไรเงี้ย6-700อันนะ
ใช่
คือเป็น600คัดอ่ะมันไม่ได้ถ่ายจาก6-700อันหรอกมันคือเอาอันนึงยาวๆมาแล้วก็คัดนั่นน่ะโดยเอาอาจจะใช้หุ่นยนต์ตัดด้วยซ้ําเนี่ยนะซึ่งมัน Amazing มากนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครเคยทำหนังก็จะรู้ว่าการทํา1คัดเนี่ยมันคือมันก็คือการใช้เวลา1วัน
อ
่ะใช่มั้ยตัดก่อนอันนี้มันตัด
ตอนนี้เขายอมมั้ยครับใช่มั้ยครับเพราะว่า
แล้วพอเราดูปุ๊บถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกับคนดูแน่นอนไม่ไงก็ไม่ทำให้เสียของใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวข้องเราปุ๊บมันรู้สึกเฮ้ยน่าสนใจ
ใช่ใช่ครับ
มันมีอินโฟเมชันอันหนึ่งที่คนฟังเขาอาจจะตกใจได้เขาบอกว่ามันเป็นรีเสิร์ชผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้บอกว่า Facebook เนี่ยแค่คุณกดไลค์ถึง300ไลค์เนี่ยนะมันจะสามารถทำนายสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนี้ได้ดีกว่าคู่ชีวิตคุณอีก
ใช
่แฟนคุณที่อยู่ด้วยกันยังไม่รู้เลยสมมติถามว่าอาหาร3จานนี้คุณไมค์จะเลือกกินอะไรเนี่ย
ครับ
ถ้าคุณอยู่ใน Facebook มานานสักระยะเนี่ย Facebook มันบอกให้เลยคุณจะกินอะไร
ครับใช่ครับ
มันขนาดนั้นเลยนะ
ถูกเลยครับอย่างที่ไมค์อันนี้เป็นรีเสิร์ชที่อ่านมาเหมือนกันครับยังช็อกโกจะยังไม่ได้ถึงระดับนั้นก็คือการแบบถ้ามี data มากพออ่ะมันเหมือนผมรู้จักพี่ได้เลย
ใช่
ถ้าผมแบบเก็บ data พี่ทํามากพออย่างเงี้ยครับผมจะรู้จักว่าพี่จะทําอะไรต่ออย่างพี่ทํารู้จักไมค์เนี่ยพี่อาจจะรู้แล้วพรุ่งนี้ไมค์จะไปไหนถ้า data มันมากพอถูกมั้ยครับ
อ
ันนี้ก็เหมือนที่ Facebook เลยคือมันจะทํานายแล้วว่าเราจะทําอะไรต่อ
ใช
่ครับ
ซึ่งอันนี้ก็มันก็จะแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเราก็พอจะเห็นภาพนะว่าทุกคนก็จะไม่มีใครที่เห็นของอะไรเหมือนกันอีกแล้ว
ใช่
ใช่มั้ย
ใช่คร
ับแล้วก็มันก็จะมาในเวลาที่เราต้องการในราคาประมาณเนี้ยที่เขารู้ว่าซื้อได
้ในช่องที่เราเสพ
ในช่องที่เราเสพในจังหวะที่อาจจะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามาตอนเวลานี้รำคาญถ้ามาตอนเช้ารำคาญตอนเย็นโอเคอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีข้อมูลพวกนี้ที่น่าสนใจนะครับทีนี้เราเริ่มไปออกไปแอดวานซ์เยอะมากขอกลับมาแบบเบสิกนิดนึงเพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปแอดวานซ์มากนะครับโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเอา personalized marketing ประเทศไทยที่คุณไม้มี success case มา
success case ที่เมืองไทยนะครับก็เอาแบรนด์นี้ก็ได้ครับอันนี้ไม้คุยด้วยบ่อยจะเป็นแบรนด์รีไว
อ
ันนี้รีไวเราก็ทำอยู
่
นะครับเอาตัวอย่างอีเมลก็ได้ครับ อีเมลที่ยิงออกไปเนี่ยตอนนี้จะมีชื่อลูกค้าทุกคนแล้วก็จะมีแต้มไม่ให้ว่ามีแต้มเท่าไหร
่
ของรางวัลที่แรกได้มีอะไรบ้าง
อ
ันนี้ก็จะเป็น personalized แบบนึงที่เราทำแล้วก็ engagement มันโอเคนะครับก็อย่างที่บอกครับอาจจะยิงเมื่อก่อนอาจจะมีการยิงอีเมลแบบเป็น one message to all ไปตอนนี้มันก็จะมีการเอาชื่อเอาอะไรมาใส่เพื่อให้ personalize มากขึ้นนะครับหรือว่ากับแบรนด์ SME อย่างที่ไม้บอกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเทปเป้นนะครับก็เนี่ยครับแบรนด์ร้านอาหารเนี่ยครับก็สามารถทำ personalize ได้ในการเรียกชื่อลูกค้ายิงไป happy birthday เขาที่ถูกต้องส่งไปขอบคุณเขาหลังจากเขารับประทานอาหารเสร็จอันนี้เราทำให้อยู
่
เกือบทุกเจ้าเลยครับก็ตอนนี้เราจะแนะนำลูกค้าให้ personalize ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ลูกค้าแบบรู้สึกดีกับแบรนด์แล้วก็ engage มากขึ้นนะครับนะครับ
ทีนี้อย่างสมมุติไอ้ร้านอาหารแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าคนทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ย
ครับ
บางทีไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องนี
้ครับผม
ใช่ไหมก็เพราะร้านอาหารมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็คนมาแล้วก
็
ดูแลไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีออเดอร์มาก็ออเดอร์มาการเข้ามาถึงของข้อมูลคิดว่าร้านอาหารจำนวนมากเนี่ยโดยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากพี่ก็ทำร้านอาหารอยู่เหมือนกันเน
ี
่ยเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าจริงจังหลังจากมีการที่ต้องเชื่อมต่อกับแอกเกอร์เกเตอร์ส่งของต่างๆเพราะว่าคุณจะมามุ้งมุ้งซั่วจดกระดาษไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะ
ครับ
ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยอย่างร้านอาหารเนี่ยควรเอามาทำอะไรต่อ
ข้อมูลร้านอาหารอย่างแรกๆเลยครับคืออย่าง POS ใช่ไหมครับมันจะมีระบบ POS ที่เราออเดอร์อยู่พวกนี้ครับก็อาจจะมาดูก่อนมาแมปกับลูกค้าคือมันต้องเก็บ CM แมปเข้าไปกับบินนะครับว่าบินนี้ใครเป็นคนจ่ายใช่ไหมครับซึ่งพอเราเอาแค่2อันนี้มาประกบกันนะครับก็จะได้
อ
ินไซต์แล้วอย่างแรกที่ร้านอาหารเราจะดูก็คือไม่ต้องไปของช็อกโก้แล้วนะครับ POS ที่ใช้อยู่มันทำ CM ได้ไหมหรือมันเก็บได้แค่บินถ้ามันเก็บได้แค่บินเนี่ยคือเราไม่มีข้อมูลลูกค้าถูกไหมครับสมมติเราผมเก็บว่าเมนูที่เราขายคือเมนูอะไรดีๆเนี่ยมันจะได้แค่แบบเมนูไหนเราขายดีแต่เราไม่รู้ว่าใครซื
้
อซึ่งตรงนี้ก็คืออาจจะดู POS ระบบที่เราใช้ก่อนว่ามันมี CRM ฝังหรือเปล่
าน
ะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปแรกๆที่ไม่อาจจะลองแนะนำทางธุรกิจร้านอาหารดูนะครับ
ครับโอ้เรายังมีเวลาพอสมควรนี่เราอาจจะเราสองคนเป็นคนพูดเร็วทั้งคู่นะครับ
ใช่ครับ
เดี๋ยวผมจะชวนคุณไหมลดสปีดลงนิดนึง
ได้ครับ
เพราะตอนนี้เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านจะแบบว่าโอ้โหวันนี้พูดนี่คูณ 1.5x อยู่ป่ะเนี่ย
ใช่ครับปกติมันจะพูดเร็วนิดนึงครับใช่เป็นคนพูด
แต่ไม่เป็นไรครับเราก็มีคนอยู่ในคลับเฮ้าส์ตอนนี้ก็มีอยู่มาสัก200กว่าท่านนะฮะเราดูในเรามีใน Facebook ในYouTube นะฮะอ่ะเราชวนคุณไหมคุยต่อคือตอนนี้เนี่ยนะเราก็ต้องบอกว่าการตลาดยุคใหม่เนี่ยนะฮะมันจะมีพาร์ทที่เป็นนั่นเนี่ย performance day ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยแล้วก็พาร์ทของ creative
ครับ
ก็ยังมี creative work ต้องทำหนังทำนู่นทำนี่อยู่เนี่ย
ครับ
สองพาร์ทนี้เนี่ยอยู่ในแผนกเดียวกัน
ครับ
วิธีคิดอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร
่
จุดเชื่อมของมันคุณไม่คิดว่ามันอยู่ตรงไหน
โอ้ไม่ครับหาคำถามได้ตรงใจมากเพราะตอนนี้เป็นโจทย์ที่ช็อกโก้อยู
่
คือ creative versus data ใครสำคัญกว่ากันแต่ A&A ไปทางไหนถูกไหมครับถ้าไม่เวทตอนเมื่อก่อนอาจจะ creative 90 data จะ5หรือ 10% ถ้าปัจจุบันนะครับแม้ว่าถ้าส่วนตัวไม่นะครับอันนี้ไม่รู้ผิดหรือถูกก็คือเป็น 50-50 คือยกตัวอย่างเช่น creative เนี่ยอาจจะต้องอิงจาก data ก่
อ
นใช่ไหมครับยกตัวอย่างสมมติเราจะยิงไปหากลุ่มคนต่างชาติกลุ่มคนจีนเนี้ยอันนี้คือได้ data แล้วถูกไหมครับแต่มันต้องมีความครีเอทีฟในการที่จะทำคอนเทนต์ที่จะสื่อไปถึงคนจีนแต่ว่ามันต้องมีโจทย์ตั้งต้นก่
อ
นถ้าไม่มี data ครับเราใช้ความครีเอทีฟเราอาจจะมโนได้ครับว่ากลุ่มลูกค้าที่จะยิงคือใครถูกไหมครับแต่ถ้ามี data ตรงนี้มาประกอบกับครีเอทีฟแบบหมายว่าเป็น best solution นะครับหมายก็เลยว่าครีเอทีฟเนี่ยไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับไม่ว่าสำคัญมากนะครับกับการทำการตลาดคอนเทนต์เราต้องโดนถูกไหมครับแต่ว่าตัวพวกแท็กไลน์หรือ message เนี่ยครีเอทีฟต้องคิดแต่ data เนี่ยระบบต้องช่วยแปลว่ามันมาคู่กันครับ
หรือว่าเราก็เอาไว้ทดสอบ creative work ก็ได้
ใช่
มั้ยครับเช่นแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าชอบรูปแบบไหนก็เอาเลย
ใช่
ยิงเลย
ก็เทส target audience ไปก่อน
target audience เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปถามเค้าเนาะแล้วคนก็จะตอบอ่ะติ๊กชอบอันนี้มากกว่าซึ่งในความเป็นจริงเราชอบมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ตอบต่อไปแต่อันเนี้ยคลิก
ครับ
หรือถ้าเราให้มันถึงระดับที่ว่า intention to buy คือมีเจตนาจะซื้อแล้วเนี่ยโอ้แปลว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยดีกว่าคือผมยกตัวอย่างว่าจริงๆมันยุคนี้มันเป็นยุคของการทดลองทุกอย่างจริงๆนะฮะอย่างสมมติเราขายของเครื่องสำอางนี่ก็ได
้ครับ
เครื่องสำอางเนี่ยมันมีวิธีขายเยอะของชิ้นเดียวกันเนี่ยจะเล่าแบบเชิงแบบ storytelling ก็ได้แบบว่าวันนี้มาจากภูเขานู่นนี่นะ
ครับ
หรือจะมาแนวแบบวิทยาศาสตร์ก็ได
้
แบบออกห้องแลบมาปังๆๆปังผลเป็นอย่างงี้ เอาจริงๆตอบไม่ได้นะว่าแบบไหนดีกว่ากันสมมุติเราเริ่มทำ product ทำไมเราตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าลองได้ใช่มั้ยฮะแล้วว่ามีของแบบนี้ให้ลองอ่ะทั้งวันทั้งคืนเลยราคาเหมือนกัน
ครับ
เอาอย่างเครื่องสำอางเนี่ยขายถูกไปคนก็ไม่กล้าทานะใช่มั้ยขายแพงไปคนก็ไม่ซื้อเอ๊ะแล้วราคาเท่าไหร่ดี
ครับ
เขาไม่ต้องสงสัยมากก็ยิงเลย
ครับ
แบบนี้มั้ยคุณน
ายใช่ครับก็ในการเทสเล็กๆก่อนต้นทุนที่เรายิงอ่ะจะได้ไม่ต้องแพงมาก
แล้วมันจะโชว์เลยถูกมั้ยครับว่าอันนี้คอสเท่าไหร
่
อ
ัน
นี้คอสเท่าไหร่
ใช่ครับจุดที่พยายามจะช่วยที่ช็อกโก้ครับพยายามจะทำก็คือเราพยายามจะดูคอนเวอร์ชันคอนเวอร์ชันตรงๆคือคนกลับมาซื้อจริงๆกันเท่าไหร
่
อย่างเมื่อก่อนเราอาจจะยิงแอดออกไปถูกไหมครับแล้วก็เอ้ยมีคนดูแบบ300คน 5,000 คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจุดที่เมื่อก่อนพอไม่มีเทคโนโลยีมันตอบไม่ได้ว่าไอ้คนที
่
เห็นตรงเนี้ยจริงๆเรามาซื้อกี่คน
อ
ันเนี้ยช่วงเนี้ยที่ไม้ไปหาลูกค้าครับแบรนด์จะถามเยอะมากคุณไม้ SMS คุณไม้หรือ Facebook คุณไม้อ่ะดีละทำไมตอบผมหน่อยว่าเงินที่ผมลงทุนไปคืนมาเท่าไหร
่
อันนี้ผมก็พยายามจะ bridge gap ตรงนี้ให้ซึ่งมันก็จะมีการแมคานิกต่างๆเช่นการฝังพวก VTM ฝังลิงก์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ track ไปถึง data ที่เขามาซื้อว่าเขากลับมาซื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยครับมันก็จะหมุนไปด้าน CRM เหมือนเดิมก็คือ data เหมือนเดิม
ซึ่งถ้าเรา track ได้ก็คือตอบคำถามได้เลยแหละ
ใช่ต้องหมายว่าทางแบรนด์นะครับหรือร้านค้าจะใช้จ่ายด้วยไม่ใช่ลดลงนะครับคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือใช้งบเท่าเดิมแต่ได้รายได้มากขึ้น
ใช่อัน
นี้คือจุดประสงค์ที่เราพยายามจะช่วยนะครับช่วย bridge gap ตรงนี้ครับให้มันเกิดขึ้นให้ได
้
นะครับผม
โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในการ conversion จริงๆคือเพราะว่าเราก็สนใจจริงๆว่าเขาจะซื้อหรือเปล่า
ใช่
แบรนด์เราอาจจะทำแอดอันหนึ่ง reach มาโหฬาร engagement เพียบแต่ขายไม่ออกก็ได้ถูกไหม
ใช่ใช่ครับ
เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะแบบได้ถ้วยได
้
ถ้วยได้ถ้วย
ได้ถ้วยแต่ว่า
ไม่ได้ยอด
ไม่มาใช่ใช่ใช
่ซึ่งยุคนี้โดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยเราไม่ค่อยอยากทำแบบนั้นแล้วนะ
ใช่
นอกจากโอเคแบบเอาตังค์เหลือจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็พยายามที่จะทำให้มันเกิด conversion กับด้วยซึ่งตอนนี้ช็อกโกก็สามารถที่จะปิด
ใช่ครับพยายามจะปิดลูปพวกนี้ให้หมดครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือแม้ว่าผู้บริหารละกันหรือว่าทีมการตลาดเนี่ยจะสนใจเรื่องนี้เยอะมากค
ือ
เมื่อก่อนเราขายเป็น impression เราขายเป็นแบบคนไลค์ขายเป็นส่งไปถึงกี่คนเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้แล้วอย่างที่พี่ทับบอกเลยครับมันไม่พอตอนนี้คืออยากรู้ว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ยได้คืนมาเท่าไหร่
เพราะหลายครั้งเนี่ยแม้ impression อาจจะไม่ได้เยอะเท่าอีกอันนึงแต่ขายดีกว่าก็มีถูกม
ั้ยใช่อย่างที่ไมค์บอกครับว่าเรายิงลูกค้าแค่กลุ่มท็อป100เราครับรายได้ที่เข้ามาจะเยอะกว่าเรายิง 10,000 คนก็ได้เพราะเขาคือลูกค้าเราจริง
ๆ
อันนี้เราก็ลองเทสมากับหลายเจ้าแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างดีอยู่ครับ
ถามเจาะไลน์แพลตฟอร์มสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาไลน์แล้วกันเนาะคนไทยเนี่ยซื้อของในไลน์น่าจะโอ้แชทคอมเมอร์สทั้งหมดอ่ะคิดว่าเราน่าจะวันก่อนคุยกับคุณแม็กและพี่เทลว่าประเทศแอดวานซ์มากพี่ในนี้เป็นเคสสตัดดี้เลยเนาะ
ใช่ครับ
CRM กับแชทคอมเมอร์สมันมาอยู่กันยังไง
ครับอย่างล่าสุดก็ได้ครับเรามีอินเทอร์เกตไลน์ระบบกับไลน์เยอะเพราะว่าไลน์ก็คือเราเป็นไลน์หนึ่งในไลน์เอเจนซี่นะครับก็คือช่วยทางไลน์ไทยแลนด์ขายของด้วยนะครับก็มีหลายอย่างเช่นการทำแชทบอทเนี่ยเราจะมีการลิงก์กับระบบ CRM ด้วยอย่างที่เราทำให้กับการประปาครับการประปานครหลวงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการแท็กแชทถามว่าบินค่าน้ำค่าไฟไอ้ค่าน้ำเราตอนนี้เท่าไหร่เวลาถามเข้าไปปุ๊บเนี่ยบอทมันตอบได้เลยแต่เวลาบอทมันตอบอะครับเราไปเชื่อมกับระบบหลังบ้านก็คือดึงข้อมูลแบบบินที่ค้างชำระเนี่ยดึงขึ้นมาตอบได
้
อันนี้ก็เป็นการเชื่อมระหว่างแชทกับตัวไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเบสิกหน่อยเราก็จะไปลิงก์ระบบบนlist menu ครับของไลน์เท่านั้นเองพอกดแล้วมันก็จะเปิดเป็นเว็บไปสมัครสมาชิกไป engage อะไรได้นะครับ
แล้วสมมุติว่าพี่มีอันนี้ถามเผื่อหลายท่านเลยสมมุติว่ามีระบบ pick pack ของเราอยู่ system ของเราอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยมันสามารถเข้าไปเชื่อมกับไลน์ได้มั้ย
ได้ครับได้บางส่วนนะครับ
ได้
บางส่วนครับอย่างพวกไลน์ list menu อะไรเนี่ยเชื่อมได้แน่นอนนะครับอย่าง list menu พอเชื่อมปุ๊บลูกค้าสมัครเข้ามาล็อกอินเนี่ยรูปลูกค้าที่อยู่ในตัวไลน์ก็สามารถดึงเข้ามาใช้ได้นะครับแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะชวนคุยเรื่องนี้ด้วย
ใช่ๆๆเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยครับที่เราต้องทําให้คอมไพล์หมดครับ
ก็คือพูดง่ายๆคือว่าระบบหลังบ้านก็สามารถเปิดบางอย่างให้เชื่อมได้ต้องดูเคส by เคสไปนะว่าทําอะไรได้บ้าง
ทางไลน์เค้าก็จะมีเปิด API เรียกว่าเป็น API เนาะอย่างสะพานเชื่อมระบบอ่ะครับมาให้เราลองเล่นเรื่อย
ๆ
นะครับอย่างตัวให้เราเชื่อมพวกแบบไลน์ล็อกอินหรือพวกแชทบอทอะไรพวกเนี้ยก็พยายามจะขอคําแนะนําทางไลน์ด้วยแหละครับทางไลน์ไทยแลนด์ด้วยแล้วก็เชื่อมระบบกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นไงฮะเทรนด์นี้มามั้ยแชทคอมเมิร์ซ
โอ้ดีมากเลยครับตัวแชทคอมเมิร์ซแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลเค้าเนี่ยคือทุกแบรนด์มีหมดอยู่แล้ว
มีหมด
ใช่มั้ยครับแล้วก็เป็น engagement channel หลักๆเลยที่แบบคอนซูเมอร์เข้าไป engage คน follow ง่ายใช่มั้ยครับแล้วก็แบบเนี่ยติดอะไรพวกเนี้ยคร
ับ แนะนําหน่อยได้มั้ยครับทํายังไงให้ไลน์โอเองคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่บล็อกเอางี้ก่อนแล้ว
ไม่นานใช่มั้ยครับ
ไม่บล็อกอ่ะไม่อยากบล็อกไม่บล็อกเอาแบบเฮ้ยอยากเอ้ยใช้ได้ว่ะฉันอันนี้มันเวิร์ค
ส่วนมากพี่ทักคิดว่าคนบล็อกเพราะอะไรครับ
ไม่รู้ลำคาญมั้ง
ใช่นั่นแหละครับแค่นั้นเองคือเรายิงก็อย่างที่ไมค์แจ้งก็คือตัวยิงคอนเทนต์ไปอ่ะถูกกลุ่มไห
ม
ใช่ไหมครับแล้วถูกเวลาหรือเปล่
า
ถูกทาร์เก็ตออเดียนส์อะไรพวกนี้ครับก็คือเราต้องคอนซีเดอร์ก่อนยิงถ้าเรายิงแบบไปรัวๆอย่างเงี้ยครับหนึ่งเราก็เสียลูกค้าลำคาญคนบล็อกเยอะถ้าจะต้องดูคอนเทนต์ที่เรายิงไปครับว่ายิงถูกกลุ่มหรือเปล่าจริงๆในตัวหลังบ้านไลน์เนี่ยฟีเจอร์ของมันเองมันก็สามารถเซกเมนต์อะไรได้นิดหน่
อ
ยอันนี้เราอาจจะลองเซกเมนต์ก่อนไหมก่อนเรายิงไม่ต้องใช้ช็อกโก้นะครับก็คือใช้ไลน์ก่อนแต่ถ้าพี่อยากเซกเมนต์ลึกกว่านั้นเราให้มันโดนใจลูกค้ากว่านั้นเนี่ยก็มาใช้ระบบช็อกโก้ร่วมกับตัวไลน์ได้แล้วเราก็สามารถยิงคอนเทนต์ไปในไลน์ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะดูในพบอย่างที่ท่านอาจจะบล็อกไปบ้างถูกไหมครับบางชแนลที่ยิงมาแบบทุกวันเลยอะไรอย่างเงี
้ยครับก็โอเคเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยลองถอยออกมาคิดนิดนึงว่าเอ๊ะไลน์โอเอของเรานะวันนี้เนี่ยเราได้ utilize มันอย่างเต็มที่หรือยังเชื่อว่าหลายท่านยังไม่ค่อยได้ทำอะไรกันเท่าไหร่นอกจากยิงโปรโมชั่นใหม่อะไรไปอย่างเงี้ยซึ่งแนวเนี้ยมีโอกาสโดนบล็อกสูงมากผมได้บล็อกประจำ
ใช่ครับ
แต่บางอย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กมันยูสฟูล
ใช่คร
ับ ยกตัวอย่างแล้วกันในกรณีที่ยูสฟูลซึ่งอาจจะแอพพลายใช้ยากนิดนึงก็คือพวกที่เป็นพวกสถาบันการเงินนะเราก็ใช้อ่ะเราก็ถามนู่นถามนี่เข้าไปมันก็เป็นบอทตอบกับแม่ว่าเออนู่นนี่ใช่มั้ยเออพวกนี้โอเคยูสฟูลเราไม่บล็อกอ่
ะ
แต่ว่าอะไรที่มันดูแบบเยอะเกินไปก็มีโอกาสที่ถูกบล็อก
ใช
่แล้วถูกบล็อกไปแล้วเหนื่อยนะ
เหนื่อยครับ
จะเอากลับมาได้ไหมทำอะไร
แก้ไม่ได้แล้วครับจริงๆก็เป็นโจทย์หลักๆที่เราต้องดูดีๆครับพอบล็อกไปแล้วก็บล็อกได้เหมือนกัน
จริง
ใช่ไหมฮะ
พอพูดถึงเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล
ครับ
นะตอนนี้เนี่ยคนกลัวมากเลย
ครับ
เรื่อง PDPA
ครับ
เลื่อนมาปีนึงจริงๆเขาไม่ได้ใช้คำว่าเลื่อนด้วยซ้ำนะเขาใช้คำว่าอะไรนะระงับการใช้เหรออะไรตอนนี้ใช่ไหมโอเค
นะครับโควิดพอดีครับ
เอาเป็นว่าคราวนี้เอาแน่นะทุกคนบอกว่าไม่น่าจะไม่เลื่อนมั้งPDPA เป็นไงครับคุณใหม่เริ่มต้นกับมันคืออะไร
ครับอาจจะแบบอธิบายก่อนหน่อยว่ามันคืออะไรก็คือจริงๆแปลตรงๆตัวก็คือ Personal Data Protection Act นะครับมันก็คือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้มันมาเทรนด์มันมาจากยุโรปที่จากอเมริกาด้วยครับที่มีการเอา data จาก Facebook เนี่ยไปใช้ในทางเรื่องการเลือกตั้ง
ตอนหาเสียง
ใช่ครับหาเสียง
เรื่องอะไรโต
ใช่แล้วก็เอาข้อมูลไปใช้โดยที่แบบยูเซอร์ไม่รู
้
อันนี้มันก็เป็นเทรนด์มาจากยุโรปจากอเมริกาเนี่ยครับทางแม้ว่าอันนี้ไม่ก็เห็นด้วยคือทางไทยก็มาประกาศพรบตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือเขาจะข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเราต้องได้รับการยินยอมจากทุกคนจาก end user เราก่อนถ้าเราไม่รับการยินยอมเนี่ยผิดกฎหมายแล้วเราไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะมาตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วแล้วแต่พอเจอโควิดปุ๊บเขาก็ระงับใช่ไหมครับเลื่อนมา
ใช้คำว่าอะไรสักอย่างไม่ได้ยกเลิกนะแต่ว่าระงับการใช้ไปก่อน
ถ้าพูดได้ง่ายเลยสมมติเรามี data ลูกสมมติผมมี data Vitab อ่ะครับอยู่ในระบบผมเนี่ยผมต้องมี consent Vitab ด้วยพี่แทมเคยกดยินยอมเมื่อไหร
่
ถ้าไม่มีเนี่ยคืออาจจะมีเสี่ยงเรื่องเข้าคุกโดนปรับนะครับอันนี้คือกฎหมายค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าทางช็อกโก้เนี้ยเราก็พยายามเตรียมระบบไว้รองรับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนแรกเราคิดว่าจะ launch ปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ทำไปเสร็จแล้วเรียบร้อยอะครับ
เดี๋ยวจะถามถึงดีเทลในระบบแต่ว่าขอเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่คุณหมายบอกกฎหมายนี้แรงมากนะครับ
แรงครับ
แรงมากบทลงโทษเนี่ยเป็นคดีอาญาด้วยนะคุกนะฮะ
ใช่ครับ
แล้วก็ไอ้โทษแบบมันเป็นโทษกระทงคูณอะใช้คำว่าอะไรนะสมมติคุณทำผิดคนนี้เขาคิดมูลค่าของความผิด 1,000 บาทแต่ถ้าคุณมี 50,000 เคสก็คูณไปอย่างนั้น
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับกฎหมายช่อโกง
ใช่ครับ
ที่เราจะเคยเห็นว่าคนติดคุก 10,000 ปีอะลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ซีเรียสมาก
ซีเรียสครับ
ซีเรียสมากๆอย่าทำเป็นเล่นไป
ใช
่แล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมูลแบบนี้นะจริงๆเนี่ยอีกหน่อยกล้องวงจรปิดอะไรเราเดินผ่านเนี่ยนะเราเข้ามาในตึกเนี่ยต้องมีคอนเซนต
์ต้องยินยอมครับยังไงเราต้องมีการเซ็นหรือกดติ๊กถูกอะไรพวกนี้ครับ
กระดาษก็เหมือนกันใช่ไหมกระดาษก็ไม่ใช่ว่าคืออันนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดิจิตอลนะฮะ
ใช
่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวม
เจเนอเรลเลยครับ
ทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้รูปถ่งรูปถ่ายอะไรเหมือนหมดเลย
ใช่
นะฮะแต่เรามาต่อกันที่เรื่องดิจิตอลที่ช็อกโกทำตอนนั้นเนี่ยระวางรถแมพไปแบบไหนเรื่องนี
้คือพูดตรงๆเลยนะครับตอนก่อนพรบประกาศเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูตรงนี
้
ส่วนมากก็จะเป็นการคอนเซนต์ทั่วไปเฉยแต่ว่า
คอนเซนต์ทั่วไปคือเวลาเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะมีอะไรที่ไม่มีใครเคยอ่านเลย
ใช่ใช่ใช่ใช่
เขากด
ใช่ครับตอนนี้เราต้องดูทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เจอนี่ลูกค้าว่าลูกค้าสมัครสมมติเราทำเรื่องเมมเบอร
์
เราอยากได้ข้อมูลลูกค้าถูกไหมครับให้ลูกค้าสมัครสมาชิกเราเนี่ยตรงที่ลูกค้าสมัครสมาชิกเนี่ยข้อมูลเราเก็บอะไรบ้างมันต้องดีแคลร์หมดนะครับว่าข้อมูลที่จะเก็บเนี่ยมันมีข้อมูลแบบไหนบ้างแล้วเราจะเก็บแล้วลูกค้ายินยอมหรือเปล่าเท
อ
ร์มใส่คอนดิชันคือเงื่อนไขเนี่ยคือต้องเขียนให้ละเอียดทั้งหมดพอเก็บแล้วเนี่ยมันต้องเก็บเดทคือเวลาที่เขาคอนเซนต์มาทั้งหมดไว้ในระบบเพราะเวลาสมมติมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาตัวนี้ดึงล็อกขึ้นมาให้ได้นะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆเช่นลูกค้าเนี่ยในตัวพรบนี้เองครับลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากยกเลิกสมาชิกแต่ไม่อยากได้รับ SMS จากแบรนด์แล้วมันต้องมีให้ unsubscribe ช่องทางได้แต่ไม่ยกเลิกแต่บางคนที่อยากยกเลิกเราต้องดีลีทข้อมูลจากดัตเตอร์เบสเลยนะครับภายใน7วันสมมุติถ้าเท่าที่ผมเข้าใจกฎหมายนะครับตรงนี้ก็คือต้องดีลีทออกเพอร์มาเนนท์ลีห้ามเก็บไว้เด็ดขาดตรงนี้เราก็ต้องทำระบบให้มันรองรับทุกอย่างแต่ถ้าตอบคำถามวิทยาไปตัวรถแบบตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ทำถึงระดับนั้นเลยเพิ่งมาทำกันเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับพอเราได้ข่าวมาแล้วว่าตัวนี้มันจะมา
แล้วมันมีอย่างนี้ด้วยไหมครับต้องเก็บเฉพาะของที่จำเป็นจะต้องใช้
ใช่ใช่
คือต้องอธิบายได้ว่าเราถามอันนี้ไปเพราะอะไร
ใช่ใช่ต้องดีแคลร์พวกเจตนาด้วยว่าเก็บไปเพื่ออะไร
ถามมันเกิดถามทำไม
สมมติใช่ใช่
ถ้าเกิดตอบไม่ได้ว่าถามทำไมก็อาจจะช่วยได้
ใช่ครับเรื่องตัวเงื่อนไขเลยสำคัญมาก
ขอบัตรประชาชน
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยขอไปทำไมใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและด่วนนะเพราะว่ามันจะ
ใช่ครับ
มันเหลือไม่กี่เดือน
เรื่องนี้ก็จริงๆช็อกโก้ที่ทำมาครับเราขอคำแนะนำกับทนายด้วยแล้วก็กับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยครับว่าพวกนี้คือกฎที่ต้องทำมันมีอะไรบ้างนะครับก็ทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพื่อโปรเทคตัวแบรนด
์
ร้านค้าลูกค้าเราที่มาใช้ระบบเราครับทุกอย่างมันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องซีเรียสมาก
ซีเรียสมาก
ตรงนี้ก็เราให้ความสำคัญเป็นหลักต้นๆอยู่แล้วครับของช็อกโก
้ในกรณีของเรื่องสมมติข้อมูลมันถูกหลุดออกไปหรือถูกเจาะออกไปหรือหลุดออกไปด้วยอะไรก็แล้วแต่
ครับ
อันนี้เนี่ยก็เป็นความผิดของเราใช่ไหม
ข้อผิดเราแน่นอนครับถ้าหลุดปกติเวลาช็อกโก้สมมติผมดีลกับสีจันสมมตินะครับเราจะมีตัวทั้ง NDA แล้วก็เป็นตัว data protection data พวก privacy แบบ agreement ตรงนี้คือเราผมเหมือนผมดูแลข้อมูลให้กับพี่แท็บครับแต่เจ้าของข้อมูลเป็นของพี่นะแต่ผมเป็นคนดูแลระบบถ้าระบบรั่วไหลไปช็อกโก้ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงแต่ว่าในตัวระบบเราเองก็จะมีเรื่อง security ต่างๆที่วางมาหมดแล้วครับทางแบงก์กรุงศรีทางอะไรก็หรือว่าทางพี่ๆ investor ที่มาลงทุนเนี่ยก็คือมีการช่วยเทสระบบด้วยนะครับก็ตรงนี้ให้ความสำคัญแบบอันดับต้นๆเลยครับเรื่อง security เรื่อง privacy เรื่องพวกนี้ครับ
เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยเนาะ
ใช่
ของตอนนี
้ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้จัดการเรื่อง PDPA เนี่ยไม่ว่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องรีบทำนะเวลาน้อยช่วงนี้คอนซัลท์ยุ่งมากนะเพราะว่าทุกคนมา
ปรึกษาช็อกโก้ก็ได้ครับเราปั่น
มาปรึกษาช็อกโก้ก็ได้
ใช่ครับ
นะครับสมมุติว่านะผมมีข้อมูลอยู่แบบในฟอร์แมตที่กระจายอาจจะเคยเก็บมาแบบนึงมาจากรูปอีกรูปแบบนึงเป็น Excel บ้างเป็นไอ้นู่นไอ้นี่บ้างอะไรเงี้ยฮะ
ครับผม
เชื่อว่าคนหลายคนมีแบบนั้น
ครับ
เอาจริงบางคนเนี่ยนะอยู่บริษัทเดียวกันยังเก็บข้อมูลคนละแบบ
ครับครับใช
่
คร
ับ อยู่คนละแผนกอะไรเงี้ย
ใช
่ทำไงดีฮะขั้นตอนการคลีนข้อมูลในชีวิตจริงนะของชีวิตในชีวิตจริง
นะคร
ับ
สมมติมี Excel ไฟล
์
มีอะไรระบบ ERP มีระบบ POS ถูกไหมครับ
ผมมีแค่สมุดด้วยอ
่
ะ
แยกกันหมดเลยปกติเอาแบบทำจริงๆเลยนะครับพี่แท็บต้องเลือกตัว primary key ก่
อ
นว่าพี่แท็บจะระบุตัวตนลูกค้าคนนี้พี่แท็บจะเลือกอะไรส่วนมากที่เราใช้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนคือต้องตั้งแกนก่อนสมมติเรามีแกนแล้วเนี่ยเราค่อยเอาข้อมูลมาแมปกันเท่านั้นเองครับก็คือการแมปทำ primary key แล้วก็เอา data มาแมปกันเท่านั้นเอง
ของจริงยากไหมฮะ
ถ้าของจริงต้องอยู่ที่จำนวน data ครับถ้ามาหลักพันอาจจะไม่ยากมากหลักแสนหลักล้านเนี่ยต้องใช้ระบบช่วย
นะครับคนทำไม่ไหวแล้ว
ใช่แล้วก็จะมีช่วยกับลูกค้าcorporateบางเจ้าครับที่data อยู่กระจายกันนะครับแล้วก็อยากมาแมปกันนะครับเราก็จะแนะนำนะครับให้เลือก family key ก่อนแล้วก็เอา data มาคลีนให้ตัด data ที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ออกให้ไปแท็บบอกเป็นแบบจัง data ถูกไหมครับแล้วก็มาแมปแล้วก็โหลดเข้าไปในระบบ
ถามคุณแม่เพิ่มอีกหนึ่งแล้ว B2B อ่ะใช้ได้ไหมครับซิสเต็มนี
้ได้ครับ B2B อย่างยกตัวอย่างลูกค้าเราก็ได้ครับที่เราทำอยู่อาจจะมีเป็นเนี่ยครับของแบรนด์ CP นะครับของข้าวตาฉัตรหรือว่าของแบรนด์ยิปล็
อ
กยิปล็อกนี่ขายฝ้านะครับเขาจะทำเป็น loyalty กับฝั่ง B2B ก็คือกับฝั่งยิปวัสซาปัวหรือกับฝั่งดีลเลอร์เขาซึ่งตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็คือทำผ่าน loyalty โปรแกร
ม
ก็คือสมมติดีลเลอร์ซื้อเยอะก็ได้แต้มเยอะนะครับก็สามารถมาดูแล้วก็แลกรีวอร์ดได
้อันนี้มันจะละเอียดกว่าของ B2C มั้ยฮะ
ความจริงคล้ายๆกันเลยครับเพราะสุดท้ายก็คือยืนด้วยตัว loyalty program ใช่มั้ยครับแล้วก็ทํา CRM เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แมคานิกในการทําก็จะแตกต่างกันหน่อยอาจจะต้องมีการลิงก์ระบบกันมากขึ้นอะไรพวกเนี้ยครับที่เราทํานะครับ
แน่มันสามารถทําไปถึงอันนี้ผม imagine ตามนะว่ามันสามารถทําไปถึงระบบหลังบ้านเราได้มั้ยสมมุติว่าผมแม้สมมุติว่าผมบอกว่าบอกอาเฮียไม่ต้องโทรมาเช็คสต็อกอ่ะดูเลยกดเข้าไปดูเลยว่าสต็อกเหลือเท่าไหร่กดสั่งตามน
ั้
น
อ๋อตอนนี้ของยังเรายังไม่ทำด้านนั้น
แต่ในอนาคตอาจจะเชื่อม
ครับ
ไปกับ ERP ของลูกค้าได้
ใช่ครับ
ก็ไปตรวจดูสต็อกเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะมันจะเปลี่ยนวิธีการขายของไปเลยเนาะ
ใช่ใช่
กับยี่ปัวซาปัวที่สมัยก่อนเนี่ยต้องโทรศัพท
์ใช่ใช่ครับใช่ครับ
เฮียขอตรวจดูของหน่อยคุย1ชั่วโมงเพื่อจะเช็คสต็อกอ่ะ
ใช่ครับ
นั่นก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป
ใช่
น่าสนใจแล้วในนั้นอาจจะฝังพวกโปรโมแต่ว่าอันนี้ทำได้ถูกไหมฝังโปรโมชั่น
โอ้ทำได้
แต่ละนาว่าโอเคช่วงนี้ซื้อเท่านี้แถมเท่าน
ี้นะใช่ใช่อย่างที่เราโน้ตฮาวที่เรียนรู้มาอันนี้แชร์ให้ฟังตลกๆนะครับอย่างดีลเลอร์ที่เป็นยี่ปัวซาปัวครับที่เขาซื้อสินค้าจากเราเนี่ยจริงๆคนที่ตัดสินใจในการซื้อว่าจะซื้อแบรนด์ไหนเนี่ยไม่ใช่เจ้าของนะครับจะเป็นภรรยาเจ้าของ
เออเขา
ซึ่งรีวอร์ดเราเนี่ยสมมติให้เราใส่ไปยกตัวอย่างเมื่อก่อนเราใส่เป็นแบบบัตรเติมน้ำมันอะไรไปเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยอยากแลกแต่ต่อไปใส่กระเป๋าหลุยส
์
ใส่ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวอะไรพวกนี้ครับเนี่ยลูกค้าเอนเกจเยอะเพราะภรรยาเจ้าของบอกว่าให้ซื้อจากแบรนด์ไหนนี่ก็เป็นอินไซต์ที่เราได้มาเวลาเราขึ้นรีวอร์ดให้กับยี่ปัวซาปัวเนี่ยก็ต้องคอนซิเดอร์ตรงนี้ด้วย
ใครทำ B2B
ใช่
คราวหน้าลองกระเป๋าหลุย
ส์ใช่ครับ
นะฮะทองอาจจะเบื่อแล้ว
ใช่ใช่
ทองเบื่อแล้ว
กระเป๋าหลุยส์อะไร
พวกนี้เพราะว่าซอสทองเยอะมากแล้ว
ใช่ใช่
แม่โอไม่รู้จะมาทำไมเราเต็มบ้านไปหมดแล้วแต่กระเป๋าหลุยส์รุ่นใหม่เพิ่งออก
ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบอยากสั่งจากแบรนด์นี้ดีกว่าแบรนด์นี้สั่งก็ได้กระเป๋าหลุยส
์
อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอินไซต์ที่เรา
น่าสนใจน่าสนใจแล้วพวกนี้นี่คือจริงๆเขาก็คือปลายทางถึงจะเป็น B2B ก็คือคนเหมือนกันนะเน
า
ะ
ใช่ครับก็เป็น loyalty เหมือนกันเป็น CRM เหมือนกัน
ใช่เพียงแต่ว่าพอร์ตใหญ่หน่อยเท่านั้นเอง
ใช่พอร์ตใหญ
่ซื้อของเยอะหน่อยเท่านั้นเอง
ครับ
ทีนี้ผมชวนคุยประเด็นอื่นต่อนะครับอยากถามว่าในอนาคตเนี่ย evolvement ให้คุณไม้ทำนายแล้วกันของ CRM เนี่ยมันจะไปถึงไหน
อันนี้ครับคือจริงๆช็อกโก้พยายามทำตัวหนึ่งขึ้นมาอยู
่
ที่เราพูดตรงคือเรา raise series B ขึ้นมาครับจากทางฝั่งกรุงศรีจากพี่ๆที่ InTouch นะครับแล้วก็จากที่ Invest Venture หรือธนาคารออมสินเนี่ยเราต้องการต่อยอดจาก CRM ไปตัวระบบเนี้ยมันเรียกว่าเป็นระบบ Customer Data Platform นะครับหรือว่าย่อด้วยตัว CDP
อ
ันนี้ในเมืองไทยไม่มีใครทำ
ม
ีแต่ต่างประเทศที่ทำนะครับอย่างเจ้าใหญ่ๆจะมี Microsoft 360มี Arm Treasure Data อย่างเงี้ยครับจุดต่อไปมันคือการเชื่อม data จากหลาย source ยกตัวอย่างเช่นพี่ขายใน Lazada พี่ขายใน Shopee พี่ขายผ่านออนไลน์พี่ขายผ่านหน้าร้านตัวเองเนี่ย CRM มันจะจับได้แค่channel by channel แต่ไอตัว CDP อะครับมันจะรวบตาตาลูกค้าให้
ดูทีเดียวตัดใจทีเดียว
ดูทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นขาต่อไปที่ช็อกโก้พยายามจะทำนะครับแล้วก็พัฒนาอยู่ครับผม
ครับผมอยากจะกล่าวสรุปตัวนิดหนึ่งว่าในฐานะที่ทำการตลาดอยู่มาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สนใจเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้มาจากสายเทคเหมือนกันเนี่ยนะครับวันนี้ที่คุยเนี่ยเรื่องความสำคัญของการใช้ data เรื่องความสำคัญของ CRM ยุคใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้ว
ครับ
แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยคนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันยากแล้วพอมันยากเนี่ยก็เลยไม่ได้ลงมือเริ่มทำสักทีเอาเวลาไปทำอื่นก่อนนะขายของไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่รู้ตัวช้าอันตรายเนาะผ่านไป2ปีนี่คู่แข่งเขาไปไหนเราตามไม่ทันจริงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณไม้เล่าให้เราฟังแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ยากมันไม่ยากขอแค่คุณเข้าใจโครงสร้างนิดนึงแล้วมาให้ช็อกโก้ CRM เนี่ยช่วยจัดการให้ว่าโอเคคุณอยากได้อะไรโจทย์คุณเป็นยังไงเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานกันไอ้คุณมีอะไรอยู่บ้างคุณต้องการอะไรในปลายทางนะครับทางนี้ให้คำปรึกษาได้ตลอดนะจะธุรกิจใหญ่เล็กไม่มีปัญหา
ใช่อย่างที่แม่บอกลูกค้าคือจริงๆแค่คุยกันก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อเลยครับคือหมายว่าไม่ก็เป็นแค่หนึ่งในทูในที่มีในตลาดคือต่างประเทศมันก็มีครับเจ้าที่ทำ CM ก็มีหลากหลายเจ้าแต่หมายว่าทีมเราคือคุยได้แล้วก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ใช่โทรไปก็เอ้ยจะมีแต่ขายอย่างเดียวแค่ให้คำแนะนำก่
อ
นถ้าพี่ดูว่ามันเหมาะกับธุรกิจพี่แล้วมันมีประโยชน
์
พี่ก็อาจจะเริ่มไปใช
้
เท่านั้นเองครับแต่ว่าจุดแรกอาจจะเป็นเนี่ยครับยกหูมาคุยกันแชทเข้ามาคุยก็ได้ครับทางไลน์เลยครับหมายว่าก็บางทีอย่างที่เมื่อวานไมค์ก็บอกในตัวขับเฮ้าส์บางทีโทรมาไมค์ก็รับเองบ้างก็มีก็คือคุยกันครับคือถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไ
ร
อย่างน้อยก็รู้จักกันไว้ใช่ไหมครับว่าอนาคตก็อาจจะต่อยอดอะไรกันได้
ใช่
ครับ
บางทีเนี่ยเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เรานึกไม่ออกเรานึกออกเลยนะจากการคุยเนาะว่าแบบเฮ้ยจริงๆนี่มันคือโจทย์ที่อยากได้ดีกว่า
บางทีไมค์เองก็ได้ความรู้ด้วยครับจากที่ผู้ประกอบการอย่างนี้ครับวันนี้ไม่คุยกับพี่แท็บก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับในการทำการตลาดอะไรต่างๆแม้ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่าส่วนซื้อไม่ซื้อมันอยู่ที่ว่ามันแมปกับธุรกิจเขาหรือเปล่า
ครับ
เท่านั้นเองครับ
โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เต็มเปี่ยมนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้อินสปายมากให้คนอยากกลับไปใช้ data ให้ลึกขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณไม้มากๆเลยนะครับ
ขอบคุณมากขอบคุณรายการ
Choco CRM ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by
TMB AM Eastspring และธนชาตฟัน Eastspring ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ